Ja, da vel klokka kvart over. Hjertelig god morgen. For de som ikke var her i går, så disse grå små boksene. Det en slags avstemningsgreie som vi skal bruke litt grann i dag. Og så minner jeg om at for de som har nettilgang, så jo på todaysmeet.com. Og hvis dere stiller et spørsmål der, eller ber meg snakke høyere, eller langsommere, eller raskere, eller lavere, så kommer det opp på den skjermen der. Så blir det en slags kommunikasjon mens vi holder på. Vi holder på med litt tvangsforbrytelse. Hvorfor gjorde vi egentlig det? Jo, tvangsforbrytelse har tradisjonelt vært et av de fagene man tar i forbindelse med tredjemannsvern. Dels så er det at et eller annet sted må det være, men det som er liksom den materielle sammenhengen, den som jeg vil at dere skal få fatt i, at ved tvangsforbrytelse så skjer det en prosess hvor et krav som et krav mot en person, mot hele hans formue, en krav til noe, det blir transformert til å bli et krav i en ting, og dermed kan dette kravet håndheves. Man kan selge tingen, og man kan få pengene sine. Og det viktig at man da gjør dette på riktig måte. Det mye makt i det. Og ingen liker at man bruker makt overfor en. Men noe som jeg aldri blir lei av å si, som jeg gjentar i dag derfor, det at det er en mulighet for at man kan bli holdt i sitt ord, at en avtale kan tvangsbrytes, det en kjemperessurs du og jeg har. Fordi det jo det som til syvende og sist gjør at vi kan stole på et løfte fra mennesker vi ikke kjenner, og derfor ikke har noe grunn til å stole på løftene til. Så snakket vi litt om prosedyren for tvangsforbrytelse. Først så må man da konstatere mislighold. Det offentlige kommer ikke inn i håndhevelsen av kontraktskrav eller andre krav før det har gått galt. Det andre man må gjøre å få brakt på det rene hva kravet består i. Og det gjør man da typisk, teoretisk sett, ved en dom. Man må ha et tvangsgrunnlag. Men så det sånn at det finnes alternative tvangsgrunnlag. 4-2 sier de alminnelige, og der dommen det store eksempelet. 7-2 i tvangsloven sier de spesielle tvangsgrunnlagene for å få utlegg, tvangspant, altså første skrittet i tvangsfullbyrdelse. Og da nevnte jeg to ting. Det ene var et exigibelt gjeldsbrev, 22a, et gjeldsbrev der man frafaller retten til å først få tvangsgrunnlag før det tas utlegg. Man frafaller ikke noen materielle rettigheter, man frafaller bare prosessuelle rettigheter. Man kan jo stadig gjøre innsigelsene gjeldende i forbindelse med utlegget. Og det andre var 22F, som nå blitt det praktiske, at man behøver ikke dom i forliksrådet eller annet tvangsgrunnlag dersom man i bestemte former har sendt en faktura og det ikke kommet frem innsigelser mot den. Så vi egentlig nå på vei kanskje bort fra bort fra krav om tvangsgrunnlag. Det nok at det gjøres et krav gjeldende. Så blir det da tatt utlegg, altså tvangspant. Da har jeg fått en særrettighet i et formuesgode som knyttet til oppfyllelsen av det kravet som misligholdt. Og hvis kravet fremdeles ikke betales, så kan jeg kreve dette formuesgodet solgt og få penger. Og det her vi var, vi så litt på hva som skjedde ved tvangssalget. For det første så ble omkostningene dekket, ikke helt ubetydelig. For det andre så skjedde det en fordeling etter prioritet. Først i tid, best i rett. Sånn at hvis man hadde et utleggspant, og det ikke var tatt noe pant i dette formuesgodet fra før, ja, da får man kjøpesummen så langt det nødvendig for å dekke kravet. Og så går resten til eieren. Men hvis det allerede et pant der, for eksempel det et pantelån på huset som jeg brukt da jeg kjøpte huset, så får man da et utleggspant på annen prioritet, og det kan jo godt være at det nok i salgssummen, enten fordi huset har steget i verdi, eller fordi lånet aldri har vært så stort, eller fordi lånet nedbetalt. Så skal vi begynne på nytt stoff, og det dekningsprinsippet. Dekningsprinsippet er et prinsipp om at man ikke kan kreve tvangsforbyggelse med mindre man får noe igjen for det. Og da har vi også regler om hvordan kjøpesummen skal fordeles, som vi skal ta sammen med det. Hva poenget med dette? Jo, la oss nå si at jeg har et hus som verdt 1 million kroner. Og så har jeg kjøpt det for 1 million kroner, og så har jeg et pantelån i huset på 1 million kroner. Men så har du et krav mot meg. Det var en litt vild fest, og jeg kom dessverre i skade for å slå deg ned. Så har du et erstatningskrav for ødelagte tenner og sånt. Og da har du kanskje fått utlegg for, la oss si, 20 000 kroner. Og så prøver du å selge eiendommen, og så selges den for 1 million kroner. Og da, hvis du da kunne gjennomføre det tvangssalget, så ville jo du på en måte skape mye bry både for førsteprioriteten og for meg, uten at du selv fikk noe igjen. Derfor har vi det prinsippet om at jo, en som har pant i en eiendom, også utleggspant, kan kreve eiendommen solgt. Men han må selv få noen ting. Hvis han ikke får noen ting, ja, da må man bare gi opp og si at det var ikke dekning for dette pantet. Man kan prøve igjen, selvfølgelig, hvis det nødvendig, for å få inndrevet kravet. Men formålet med denne pantretten, formålet med salgsretten, at man skal kunne få noen penger, og får man ikke noen penger, ja, da har ikke reglenes formål blitt oppfylt, og man har ikke lenger noen salgsrett. Men det altså lov å prøve seg, og det vil si at man ikke kan bruke dette som noen slags skikane, med mindre altså, det blir noe dekning, så kan man ikke gjennomføre det. Og da blir det jo viktig med detaljene i reglene om prioritet i forbindelse med tvangsforbyggelse. Og detaljene her står i 1120 og 1121 i tvangsloven når det gjelder fast eiendom. Salget kan bare gjennomføres dersom alle heftelser med bedre prioritet enn saksøkerens krav blir dekket. Akkurat, det var det jeg nettopp sa, ikke sant? At med mindre alle får dekning foran, så kan ikke salget gjennomføres. Så da sier tingretten, når de konstaterer det, at her blir det egentlig ingenting til den som krevde tvangssalg, at ja, dessverre, da saken hevet, vi gjennomfører ikke dette. Bedre lykke neste gang. Og hvis første prioriteten tenkte at egentlig så det veldig lurt å selge, ja, men da får jo han begjære tvangssalg, ja, hvis vilkårene for det til stede. Men vitsen at en som ikke får noe glede av det, skal ikke kunne gjennomføre dette. Når salget blir gjennomført, så faller de panterettighetene og andre rettigheter som ikke kommer innenfor kjøpsummen, de faller bort. Så hvis vi her har en sånn verdisøyle, og så har vi en første prioritet og en annen prioritet, og så selges eiendommen, og så får den summen der, som for eksempel 1,5 millioner, så faller da pantet for resten av annen prioriteten faller bort. For hvis du skulle kjøpe den eiendommen, så ville du jo ikke ha heftene, først betale 1,5 millioner kroner, og så ha en halv million, eller hva det for noe, av annen prioritetspante heftene på eiendommen. Du vil ha den fri for heftelser. Og det vil ikke si at kravet faller bort, men det vil si at man ikke lenger har denne sikkerheten. Man har bare et krav som man må gjøre gjeldende mot skyldneren, typisk den da som har eid eiendommen, og da kan man eventuelt begjære nytt utlegg og få utlegg i noe annet han eier. Men ofte så eier jo ikke så veldig mye når det først har gått så galt. Så det for så vidt et greit prinsipp. Man må minst, hvis annen prioriteten begjærer dekning, så må det minst være ja, cirka 1 million kanskje, her sånn. Minst være dekning til første prioriteten. Og hvis det bare delvis dekning til en prioritet, enten det han som har begjært tvangssalg eller ikke, så faller resten bort. Det prinsippet. Dette viser hva prioritet betyr i praksis, ikke sant? Det viser at det kjempeviktig hvilken prioritet man har. Men så kan vi tenke oss her at vi har en litt annen situasjon. Vi har en første prioritet. Og så har vi noen som ikke har tinglyst en panterett, men en veirett på, la oss si, tredje prioritet. Og jeg vet ikke om noen av dere har en tomt eller et hus hvor det noen som har en veirett over. Det ganske vanlig, og det tenker man egentlig ikke noe over. La oss si at man har et landsted, og så går det en privat vei forbi. Og så har jo naboen bak, han har selvfølgelig lov til å kjøre der, og det det ingen som tenker på i det hele tatt. Og så ville det være kjempedumt da, om denne veiretten skulle falle bort. La oss si at selgeren får en pris på 1,5 millioner kroner etter begjæring av annen prioriteten. Og skulle da veiretten falle bort? Ja, på en måte så kan vi si at det jo logikken. For her følger vi prioritetsrekkefølgen, ikke sant? I tinglysningen, og hvis den tinglyst etter panterettighetene, kanskje fordi man aldri har formalisert den før, ja, da er det klart at da skal den etter hovedregelen falle bort. Men så kan det jo være sånn at man sier, ja, men dette jo litt tullete, for det jo ingen som synes at det noe fælt å overta en eiendom med en helt alminnelig veirett, for eksempel. Eller en rett for naboen til å hente vann i brønnen, eller et eller annet sånt. Det jo panterettighetene man bryr seg om. Det jo de som liksom en trussel for prisen. Og hvis det sånn at prisen på eiendommen den samme med og uten veiretten, så kan man tilby eiendommen på auksjonen, eller på tvangssalget, både med og uten veirett. Og hvis veiretten ikke presser prisen, ok, da selger man eiendommen med veiretten, selv om den har dårligere prioritet. Hadde veiretten hatt kjempegod prioritet, hvis den hadde vært en veirett aller først, her sånn, klart at da hadde den fortsatt å hefte på eiendommen uansett. Men når veiretten har dårlig prioritet, så tenker vi at sånne ikke-pengeheftelser, de behandler vi litt lempeligere enn pengeheftelser. Reglene om dette står i 11.21, og den lettere å lese når man vet hva som står. Pengeheftelse med prioritet ved siden av eller etter saksøkerens krav dekkes etter prioritet så langt kjøpesummen rekker. Det det jeg har sagt, at toeren her får dekning opp til den stiplede linjen. Andre heftelser enn pengeheftelser som har prioritet ved siden av eller etter saksøkerens krav, det veiretten her, overtas av kjøperen utenfor kjøpesummen, hvis den ikke satt til side. Heftelsen skal settes til side i den utstrekning det nødvendig for å gi dekning til heftelser med bedre eller lik prioritet. Og den setningen der, den betyr egentlig at hvis prisen blir bedre uten veiretten enn med veiretten, så legger vi den til grunn. Altså så selger vi prisen den høyeste, da legger vi den høyeste prisen i grunn, og da selger vi eiendommen uten veiretten. Men stort sett så vil sånne rettigheter ikke presse prisen, og i hvert fall ikke presse prisen så mye at det angår de som har prioritet bedre enn veiretten, og da selger vi eiendommen med veiretten. For å summere opp, panteretten har prioritet av køprinsipp. Det mest illustrerende utslaget av det finner vi ved tvangssalg. Da får de dekning etter prioriteten. Når en eiendom selges på tvangssalg, så faller etterstående heftelser bort, det som ikke dekkes av kjøpsummen. Unntaket, det ikke pengeheftelser som kjøperen på tvangssalg kanskje må overta dersom de ikke presser prisen. Så det vil si at hvis du tenker på å kjøpe en eiendom på tvangssalg, og det må jo være ganske lurt, altså, for prisen gjerne litt lave, og man gjør jo ingen noe skade ved å kjøpe den der. Så, og du ser at det en sånn veirett eller brønnrett eller et eller annet som du tenker, den ville jeg helst vært foruten, jeg skulle gjerne betale faktisk litt mer for eiendommen uten den. Ja, da sier du fra om det. Og så får man se om vilkårene da i paragraf 11.21 til stede for å sette denne til side. Da skulle jeg fått en slags følelse av begrepet prioritet. Så skal vi begynne å se litt på panteavtalene. Altså de avtalene som skaper en panterett. Dette er alternativet til tvangspant, som skapt ved en utleggsforretning. Og når det gjelder pant, så er det kanskje viktig først å bare repetere, hvorfor har vi panterett? Hvorfor gjør vi dette? Da vet jeg, Geir Voxholt har sagt litt om forholdet mellom realkreditt og personalkreditt. Og panterett er jo da en realkreditt. Det gjør at noen får et dekningsprivilegium i en konkurs på bekostning av de andre kreditorene. Men hvorfor skulle jeg kunne avtale med banken min at den skal få en bedre stilling i min konkurs på bekostning av de andre kreditorene? Det gjør jo ikke noe, det går jo ikke utover meg. Hvorfor skal jeg kunne gi bort posisjonen til de andre kreditorene? De som jeg skylder penger?